This has been a wonderful evening.
Kanindot ni ning gagabi un. Gusto ko nga makapamulong diha sa mga missioner nga diha nagbarog ug nagkanta. Kanindot sa ilang kakanta. Nakahimo na ko o kalipay nga aron anaa sa pag huna-huna diha kaninyo isip sa ka-represente sa atong manluluwas nga sa Isa Kristo. Ug kana ako untang mabuhat karong gabi una. Mapasalamaton ako ni ining opportunity sa pagiguban kaninyo. Kinsa gipasidunggan sa Dios pinaagi sa paghupot sa iyang priesthood. Gitawag kita sa paggamit sa balaan nga gahom sa pagserbisyo sa mga anak sa atong langitong amahan. Kung unsa man kamaayo ang atong paghimo sa mga obligasyon, kini adunay mahangturon nga mga sangputanan ngadto sa mga tao diin kita gitawag sa pagserbisyo kanato ug sa mga henerasyon nga wala pa matao. Anaa kanako ang sagarong panumduman kabahin sa duha ka naghupot sa priesthood kinsa sarang sa pakiguban sa Espiritu sa Dios sa buluhaton nga gipabuhat kanila sa Ginoo. Ilang nakaplagan ang gipahiuli nga ebanghelyo sa ilang kaugalingong mismo dito sa Amerika. Mga sinugo sila sa Dios nga unang namulong ni ana ang ebanghelyo ngadto sa duha sa akong mga katigulangan diha sa Europe. Usa din ato nga mga katigulangan mao ang usa ka batang babae nga nagpuyo sa usa ka gamay nga uma dito sa Switzerland. Ang lain usab usa ka batang lalaki, usa ka ilo ug usa ka lagya sa Estados Unidos gikan sa Germany nga nagpuyo sa St. Louis, Missouri. Silang duha nakadungog sa usa ka naghupot sa priesthood nga matuod sa gipahiuli nga ebanghelyo. Sa batang babae nga dito duol sa abuhan sa iyang gamay nga balay sa Switzerland ug sa batang lalaki kanang nag-uwan adto sa pagsuwat niya sa iyang journal. Ug sa batang lalaki nga to naglingkod sa balkonya sa usang kabayngon sa lawak dito sa Amerika. Naibalo sila sa espiritu ug sa kalalaki ang batang mipili sa pagbunyag. Silang duha nakadawat sa pinagi sa espiritu nga ang dalan nga tuig sa walang madugay nga tinuod. Ang batang lalaki ug batang babae may pili sa pagpabunyag. Silang duha nagkita sa usa ka abugon nga dalan nga tuig sa wala madugay nga naglakaw gatusan ka mga milya ngadto sa mga kabungturan sa Western America. Nagsturyahanay sila samtang kuyog nga maglakaw kabahin sa Milagroso nga panalangin nga taliwala sa tanang tao. Sa tibuok kalibutan nakapaglagan sila sa mga sinugo sa Dios ug labaw pa sila na sayod ngang ilang mensahe tinuod. Nagkahigugmaay sila og nagminyo og tungod sa pagmamatuod sa espiritu nga nagsugod sa dihang nadungog nila ang mga pulong sa mga naghupot sa priesthood ubos sa impluwensya sa Espiritu Santo na seal sila sa kahangturan pinaagi sa gahom sa priesthood. Usa sa napulo kalibuan sa mga kaliwatan ni ana ang batang lalaki og batang babae kinsa may panalangin sa mga ngalan sa duha ka naghupot sa priesthood kinsa midala sa pagpangalagad sa Espiritu sa Dios ngadto kanila samtang gikatkat nila kana nga ang kamungto sa tiyan o mibarog sa pagmulong ni ana mitindog dito sa St. Louis. Kana nga malipayong sigalanon og milyon pang sama niini gibalik-balik libot sa kalibutan og hangtod sa mga senerasyon. Para sa uban ang kabahin sa mga istorya sa ilang home teacher, kinsa misulti ang mga pulong nga nakahatag og tingho sa inyong apuhan sa pagbalik sa simbahan. Para sa uban tingali ang mga pagbati sa kahupayan o panalangin gikan sa patriarch ang mihupay sa inyong inahan, dihang ang trahedya, hapit mibuntog kaniya. Adunay usa ka common nga tema ni ining mga istorya. Kabahin kini sa gahom sa naghupot sa priesthood sa pagserbisyo o sa pagpanalangin nga gipalambo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Busa ang akong mensahe alang kanato karon mao kini. Buhato nato ang bisan unsa nga gikinahanglan aron makasarang kita sa Espiritu Santo isip atong kauban ug unya magpadayon kita sa walay kahadlok ug mahatagan kita sa mga gahom sa paghimo sa bisan unsang gipahimo kanato sa Ginoo. Kana nga kalambuan sa gahom sa pagserbisyo tingali anam-anam nga moabot sa ginagmay nga lakang nga lisod ninyong makitan apan kini moabot. Karing gabi una muhoy mo ako pipila ka sugyot sa pagsarang alang sa pakiguban sa Espiritu Santo diha sa inyong priesthood, isip nga paninversyo. Dayon muhatag ako pipila ka ehemplo sa priesthood nga pagserbisyo, diin makalaom kamo nga inyong makit-an ang gahom sa pagserbisyo nga gilig-on pinaagi sa impluwensya sa espiritu. Nasayod kita nga ang pagkumpirma sa mga member sa simbahan, naghatag ka nato sa gasa sa Espiritu Santo, apan ang pakiguman sa Espiritu Santo, ang pagpakita niini sa atong kinabuhi ug pagserbisyo, nagkinahanglan sa paghapsay sa atong kinabuhi aron makasarang. Nagugmad kita og sertuhan ng mga gasa pinaagi sa pagsunod sa mga sugo ug naningkamot sa pagpuyo ug sa kawalay lamang nga kinabuhi. Nagkinahanglan ka sa hugot ng pagtuo kang Hesukristo sa paghinulsol ug malimpyuhan pinaagi sa iyang pag-ula. Busa, isip mga naghupot sa priso, dili gayud nato paltahan ang kagayunan sa pagtambong uban sa tibuok natong kasing-kasing, ang saan nga gitanyag panahon sa matag meeting sa sacrament, alang sa mga miyembro sa napahiuli nga simbahan, sa pagpadalangan kanila sa ngalan sa imong anak o sa kanunay, mohinumdum kaniya og maghupot sa iyang mga sugo diin siya mihatag kanila nga sila unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu o ban kanila. Sa mga kitaangay nga malimpyuhan sa sala aron makabaton sa espiritu nga rekanato, kinahanglan nga igo ang atong pagpaubos sa atubangan sa Dios aron sa pagila sa atong panginahanglan niini. Ang mga disipulo sa nanabanhaw nga manluluwas may pakita ni ana nga nagpaubos sigon sa na-record sa basahon ni Mormon. Ang manluluwas nagandam og mibiya kanila, nagluhod sila sa yuta aron sa pag-ampo, mao kini ang asoy og sila nag-ampo alang ni ana, diin sila labing nagtinguha og sila nagtinguha nga ang Espiritu Santo kinahanglan ihatag ngadto kanila human sa pagkutlo. Gibunyagan sila sama sa inyong pagbunyag og ang record nag-ingon nga agi og tubag sa ilang pagpangamuyo nga sila napuno sa Espiritu Santo uban sa kalayo. Ang manluluwas nag-ampo sa kusog sa nga tingog sa pagpasalamat sa iyong amahan, gumikan sa paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa iyang mga pili tungod sa ilang pagtuo kaniya. Og dayon ang manluluwas nag-ampo alang sa espirituhanong panalangin ni atong ilang mga giserbisyuhan, ang Ginoo nga amuyo sa iyang amahan, ako mag-ampo kanimo nga ikaw mutugyan sa Espiritu Santo ngadto kanilang tanan nga mutuo diha sa ilang mga pulong. Isip mo pabsano mga sulugoan sa manluluwas, angay kitang mag-ampo alang sa mga pagpakita sa Espiritu Santo nga modul ka nato sa atong pagserbisyo o sa atong mga giserbisyuhan. Ang mapaabsanon nga mapag-ampo ngadto sa langit ng amahan sa hugot nga pagtuo kang Kristo, mahinungdanon aron sa pagsarang kanato alang sa pakiguban sa Espiritu Santo. Ang atong kamapaibsanon ng atong pagtuo nga nagdapit og espirituhan ng mga gasa maglambo pinaagi sa atong pagbasa, pagtuon o paghunahuna sa mga kasulatan, nadungog na nato kining mga pulong. Bisan pa atong basahon ang pipila kalinya o mga pahina sa kasulatan sa matag-adlaw o maghinaot nga unta paigo na kana. Apan ang pagbasa, pagtuon o paghunahuna, dili sa kanunay parihas. Mahimo kitang mabasa sa mga pulong o makakuha o mga ideya. Magtuon kita o madiskubri o mga sundanan o mga koneksyon sa kasulatan. Apan kung kita mamalandong, atong gidapit ang pagpadayag pinaagi sa Espiritu. Ang pagpamalandong, alang kanako mao ang paghunahuna ug ang pag-ampo ng akong buhaton human sa mainampingon nga pagbasa ug pagtuon sa mga kasulatan. Alang kanako sa person ni Joseph Smith, mihimo og himplo kun unsaon nga ang pagpamalandong makadapit ug kahayag gikan sa Dios. Na-record kini sa ika-138 nga seksyon sa doktrina ug mga pakigsaad. Nagbasa siya ug nagtuon sa daghang mga kasulatan. Naningkamot sa pagpasabot kung sa unsang paagi ang pag-ula sa manluluwas na abot ni adtong nangamatay nga wala makadungog sa iyang mensahe. Ani ang iyang asoy kung sa unsang paagi may abot ang pagpadayag? Kutlo. Samtang ako na malandong diha niini nga mga butang nga nahisulat, ang mga mata sa akong salabutan nabuksan o ang espiritu sa Ginoo nagpabilin nga rikanako o ako nakakita sa mga panun sa mga patay. Dili bantugan o bantugan, human sa pagkutlo. Ang paghinulsol, pag-ampo o ang pamalandong sa mga kasulatan, mga importante na bahin sa atong pagkasarang alang sa mga gasa sa Espiritu Santo sa priesthood nga panirbisyo. Ang dugang mga pagpalambo sa atong gahom sa pagserbisyo maabot kung musanong kita uban sa hugot nga pagtuong magpadayon sa atong mga kuling uban sa Espiritu Santo nga mutabang kanato. Si President Monson, mihimo sa ingon ini nga paagi alang kanat unsay pasabot sa pagmagnify sa inyong calling. Nagpasabot ka na sa pagtukod ni ini uban sa pagtamod sa kagalingon, sa pagpatubog sa pagligon ini, sa pagpasanag sa kahayag sa langit, lahos ni ini aron makita sa ubang mga tawo. O kung saon man sa usa ka tawo sa pagmagnify og calling, dayag lang nga pinaagi sa paghimo sa serbisyo nga may kalabutan ni ini human sa pagkutlo. Musugyot ako og duha ka mga serbisyo diin kita gitawag. Sa paghimo niini, ubos sa impluwensya sa espiritu kamog ang uban, makakita sa inyong gahom sa pagserbisyo nga nagligon og milambo. Ang una mawang pagsilbi nga inyong gitinugyan sa pagtudlo sa pagpamatuod ngadto sa ubang mahitungod kaniya. Ang Ginoo milakip sa pinakabata o sa kinagagmayng kasinatian sa mga naghupot sa Aaronic Priesthood ni anang atawag sa pagserbisyo. Human sa paghulagway sa mga tungdanan sa mga priest sa Aaronic Priesthood, siya miingon, apa ni mga magtutod, mga dikono, adunay pagtugot sa pagbunyag, pagpangalaga sa sakramento, pagpandong sa mga kamot. Sila bisan pa ni ana, mapasigdaan, magpatinaw, mag-awhag, o magtudlo, o magdapit sa tanan sa pagduol ngadto kang Kristo. Human sa pagkutlo sa mga sabdapit sa kalibutan ni ining simanaha, adunay usa ka dikon nga nahangyoon sa iyang president sa kurum sa pagdapit og sa kasakop sa ilang kurum nga wala pagayod nila igkita sa pag-adto sa meeting. Ang 13 anyos nga president ni tingali dili mogamit sa pulong nga pasidaan, awhag ug tudlo ngadto sa batang lalaki nga iyang gisugo. Panmokan ang gilawan sa Ginoo sa usa ka dikon gisan sa pagtuon sa pagluwas ngadto sa dikon nga nakadawat sa tawo kung tulog ka saad sa samtang mag-ampo kamo og panabang ang espiritu mohupay sa inyong mga kahadlok. Ikaduha, magtingala kamo nga nahibalo kamo unsay isulti inigabot ninyo sa balay og atol sa paglakaw padulong sa simbahan. Ang inyong isulti para ninyo makabaling tungay apan inyong batiyon nga kana nga mga pulong gihatag kaninyo sa higayon gayod nga inyo kining gikinahanglan. Ikatulo, dili ako makasaad kung unsa ang kalampusan kay ang matag gawas nun kung sa sila pagsanong sinugod sa Dios. Apan ang dikon ang inyong gipagisultihan alang sa Ginoo, mahinumdom nga kamo miadto kaniya. Nakaila ko og usa ka batang lalaki karon hingkod na apan layo gihapon sa simbahan. Miasoy ngadto sa iyang apuhan sa usa ka pagbisita nga 20 ka tuig nang milabay. Gani iya panginganlan ang dikon nga mibisita kaniya. Ang apuhan mihangyo kanako sa pagpangita og pagpasalamat sa dikon kinsa gitawag sa pagdapit, sa pag-awhag o sa pagtudlo. O salamang kadtukadlaw sa kinabuhi sa batang lalaki. Apan ang apuhan o ang Ginoo na hinumdum sa mga pulong sa batang lalaki nga nagdasig sa pagsulti o sa iyang ngalan. Akong mahawag ka na itong tanan, batanong o tigulang, kinagitawag sa pagpamulong sa usa ka meeting sa ngalan sa Ginoo, nga huwag tangon ang mga pagbati sa pagduha-duha o kakulang. Dili kinahanglan nga mogamit kita og magkinahanga sa mga pulong o muhatag og lawong mga ideya. Ang yano nga pulong sa pagpamatuod mahimo na. Ang espiritu muhatag kaninyo sa mga pulong nga inyong isulti og modalan ini sulod sa kasing-kasing sa mababsanong mga tao nga nangita sa kamatuoran gikan sa Dios. Kung padayon kitang magtinguha sa pagpamulong alang sa Ginoo, matingala na lamang unya kita nga maghibalo nga kita may pasidaan, may awhag, may tudlo, o midapit uban sa tabang sa Espiritu sa pagpanalangin o mga kinabuhi. Lapas bisan unsang gahom sa atong kagulingon. Agi og dugang sa tawag sa pagtudlo, tanan kita ipadala sa Ginoo sa pagtabang ni atong nanginahanglan. Lain usab ka na nga priesthood nga pagsirbisyo diin atong batiyon ang impluensya sa Espiritu nga magpalambo sa atong gahom sa pagsirbisyo. Inyong makaplagan ang inyong kagalingon nga mas makaila sa kasakit o kabalaka pinaagi sa mga panagway sa mga tao. Ang mga ngalan ng mga panagway sa tao sa inyong kuro musulod sa inyong hunauna uban sa impresyon nga sila nanginahanglan. Maabot sa mga bishop kana nga pagbati panahon sa gagibion o sa matagigayon nga maglingkod silang atubangan sa mga miyembro sa ilang ward o sa paghunana kung si kinsa ang wala dito. Mahitabo kini kanila kung ana sila doon sa hospital o sa sentro. Labaw sa kasa akong madungog ang mga pulong sa akong pagsulod sa pultahan. Nahibalo akong maabot ka. Dili kita angay nga makabalaka kabahin sa tukmang mga butang isulti o bahatin kung kita mo abot. Ang gugma sa Dios ug ang balang espiritu igo na. Sa batanon pa ako gikahadlukan basin dili ko masayod unsay buhaton o isulti sa pagtabang sa mga tao may dakong panginahanglan. Dili ko gusto nga to sa hospital. Kausa, dito ko sa hospital tapat sa akong amahan nga ingon og hapit na siya mamatay. Akong nadungog ang kaguliyangan sa mga nurse dapit sa agianan. Sakalit si President Spencer W. Kimball misulod sa kwarto ug milingkod sa atwangan na ako ng lingkuranan. Akong ginauna sa akong lingon, karon ang akong higayon sa pagpaniid o sa pagpaminaw sa usa ka hanas unsay isulti alang ni atong anaa sa kasakit o pag-antos. Sa President Kimball mihatag pila ka pulong o pagtimbaya. Gipangutana si Papa kung dawat na niya ang priesthood nga panalangin. Ug unya sa dihang mingon si Papa nga humana bilingkod og balik ang propeta. Akong gipaabot ang usag ka pagpakita sa makahupay nga kahanas nga gibayad na kung may akong kulang og kinang human sa tingali. Kalimang una pulo ka minuto sa pagpaniid nilang duha nagpahiyumay lang sa hilom. Sa President Kimball mibarog mingon, Henry, maato na lang ko nung makapulaan ka na mo. Siya miba? Abi na kung napakyas ko sa leksyon. Apan may abot kini sa walay madugay. Sa hilom nga pagsultihan ay namo ni Papa sa dihang mao'y igo na siyang kalagsik sa pagpauli. Ang among pagstorya may abot ni atong pagbisita ni Presidente Kimball. Si Papa hilom nga miingon, sa tanan nga pagbisita kadtong iya nga pagbisita mibayo sa hilabihan sa akong espiritu. Wala kinahanglan ni President Kimball ang daghang pulong sa paghupay nga akong nabatian. Ang importante nga ako magpaminaw. May atok siya sa uban sa espiritu sa iyang kumpanyon aron paghatag sa paghupay. Akong hibaluan karon nga gipakita niya ang leksyon nga gitudlo ni President Monson. Unsaon man sa usa ka tawo sa pagpalambo ug calling, dayag lang nga pinaagi sa paghimo sa serbisyo nga may kalabutan niini. Tinuod kana bisan kung kita gitawag magsumagtudlo sa banghilyo, pinaagi sa espiritu o moadto uban sa espiritu santo ngadto sa mahuyang matuhod ug sanoyhoy nga mga kamot. Ang atong priesthood nga pagserbisyo maligo na mga tawo panalingin ug ang kahayag sa langit maanaa. Ang kahayag sa langit na naalaang kanato ingon man sa atong mga pagsirbisyuhan. Tingali maloy kita, ang mga kasamok sa atong kagalingon ug sa atong pamilya, tingali mo ba, palaka kanato, apan adunay panalangin sa pagdasig alang ni atong nagsirbisyo, ubos sa impluensya sa espiritu. Si Presidente George Q. Cannon adunay hilabihan sa kadaghan nga nagkausabnan. Oposisyon ug mga pagsulay sa iyong mga katugiigan sa priesthood nga pinagserbisyo. Nagsinato usab siya sa Espiritu Santo isip iyang kumpanyon sa lisod nga panahon ug malisod nga panirbisyo. Kini ang iyang pasalig alang sa atong priesthood nga pagpanerbisyo sa simbahan o sa atong mga pamilya. Alang kanako ang saad tinuod kay ako mibati sa espiritu sa akong priesthood nga panerbisyo. Kutlo. Kung ang kangit-ngit mutabon man sa atong mga nahuna, masayag kita nga wala sa sulod kanato ang espiritu sa Dios. Kung mapuno man kita sa espiritu sa Dios, mapuno kita sa kalipay uban sa kalinaw o sa kalipay bisan unsa pa ang atong mga kahimtang. Kay kini mo ang espiritu sa kamaya o kalipay. Ang Ginoo mihatag kanato sa gasa sa Espiritu Santo ato kining pribilehiyo nga makabaton sa Espiritu Santo sa sulod kanato aron gikan sa buntag hangtod sa gabi ug gikan sa gabi hangtod sa buntag mabatonan nato ang kalipay ang kahayag ug ang mga pagpadayag sa Espiritu Santo diha atong mapaabot kana nga panalangin sa kalipay ug hingpit nga kalipay ug maabot kun kini atong gikinahanglan atul sa malisod nga panahon sa matinud-anon natong person nga pagserbisyo. Ako ipamatuon nga nakitawag kita sa Dios pinaagi sa pagpanagna mao kini ang tinud nga simbahan ni Jesucristo nga gipahiuli pinaagi ni propeta Joe Smith ang Dios buhi ug maminaw sa atong mga pagampo. Si Jesus ang nagbanhaw nga Kristo ug ang atong manuluwas. Masayod kamo nga tinud kining mga butanga pinaagi sa gahom sa espiritu santo nga maabot kaninyo sa inyong pagserbisyo. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.